Hæstvirtur sjötti þingmaður Suðvestur kjördæmis Ögmundur Jónasson.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil víkja fyrst og fremst að þessum ásökunum okkar um að hér hafi farið fram verslun og viðskipti. Ég er einfaldlega að vísa í það sem frá hæstvirtum forseta þingsins kom. Þegar við óskuðum eftir því að skýr greinarmunur yrði gerður á tillögum sem framkæmu um að bæta stöðu þingsins, stjórnarandstöðunar og aðstöðu manna þar alla, ég vek að utanferðum, ég vek að aðstoðarmönnum og öðru að því tagi, þá sagði hæstvirtur forseti að það væru órjúfanleg tengsl á milli þess að stjórnar meirihlutin féllist á þessar breytingar og svo hins að við féllumst á að stytta ræðutíma og veikja þau vopn sem að við höfum hér í þessum þingsal til þess að veita stjórnar meirihlutanum, ríkisstjórn og þeim meirihluta sem hún styðst við hverju sinni aðhald. Það er þetta sem ég kallaði verslun og viðskipti og þetta eru að mínum mati óeðlileg tengsl. Þetta er óeðlileg tenging en hæstvirtur forseti Sturla Böðvarsson sagði að þarna væru órjúfanleg bönd á milli. Með öðrum orðum, ef þið fallist ekki á að veikja ykkar stöðu innan þingsins hér í þingsalnum með því að stytta stórlega ræðutíman meðal annars, þá verður ekki fallist á að bæta stöðu ykkar sem stjórnar andstöðu og þingmanna hér á Alþingi.